Kocēna novada aktualitātes.
Arī Kocēna novada pagastos notiks valsts svētkiem veltīti pasākumi. 17. novembrī pulksten 19. Kocēna kultūras namā norisināsies centrālais pasākums Te mana zeme, es te iederos, kuri ietvaros notiks konkursa Kocēna novada sakoptākā sēta 2013 noslēgums. Un tiks godināti cilvēki, kas devuši savu ieguldījumu Kocēna novada attīstībā. Svētku koncertā uzstāsies Laims Trācinājs un Kocēna kultūras nama jauktais kors Imera. Sīkāk informācija par pasākumiem mājaslapā kocēnanovads.lv. Arī šogad Kocēna novada doma iedzīvotājiem sniedz iespēju bez maksas saņemt sarkanbalts sarkanās lentītes. Tās var saņemt Kocēna novada domes administrācijas ēkā, katrā pagasta pārvaldē, kā arī Rubens ciema kasē un Felšer punktā Dauguļos. Bet sestdien 16. novembrī Vaidavas kultūras un amatniecības centrā notiks ikgadējais Vaidavas izglītības biedrības organizētais vietējo un apkārtnes mairažotāju rudens tirdziņš.
Tās bija Kocēnu novada aktualitātes.